la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Despre Moldova se zice că din voia întâmplării a devenit stat independent, spre deosebire de o bună parte a țărilor de pe glob, care și-au dobândit prin sacrificii dreptul de a-și decide liber soarta. Republica Moldova este singura țară din lume în care guvernanții au dat foc declarației de independență. Despre realizări, eșecuri și viitor vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Odată la 4 ani, cetățenii aleg politicienii sperând de la ei locuri de muncă, salarii mai bune și curățenie morală. Dar după un sfert de secol de la proclamarea independenței, sunt multe voci care spun că Moldova eșuează ca stat. După fiecare reformă începută, cei reformați ajung să fie mai săraci, iar cei care sunt chemați să facă reforme ajung a fi și mai bogați. Oamenii cu care am discutat pe străzile capitalei regretă că au votat corupție și culeg sărăcie.
Cum au fost acești 25 de ani de independență pentru Republica Moldova și cetățenii acestui stat?
Pierduți. N-am făcut nimic. Cred că poporul nu și-a ales pe cei care trebuie să-i aleagă. Și cei care au umblat cu minciuna au dus în eroare tot poporul până s-au cățărat ca păduchii în cap și nu putem scăpa de ei.
După 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cât de mândri sunt cetățenii că trăiesc aici?
Eu, ca tânăr, sincer, nu chiar. Pentru că, practic, economia e slabă și eu chiar îmi propun să plec pe hotare. Eu nu vreau să rămân aici.
Ce v-a dezamăgit și cine v-a dezamăgit?
Cei care lucrează în Parlament, care nu fac nimic pentru țară, pur și simplu, fără banii statului și corupția și sărăcie mari.
Dacă aleg toți cetățenii să abandoneze țara, să plece de aici, nu cine rămâne și ce viitor are statul ăsta?
Înseamnă că nu are viitor, dar ca să stăie tinerii trebuie să-și dea seama aceea de mai sus ce se întâmplă și să-i oprească cumva.
Dacă ar trebui să voteze mult pentru cineva, nici un partid care a fost până acum la conducere, eu nu-l votez.
De ce ați pierdut încrederea? Ce v-a dezamăgit?
De ce că se ocupă numai cu tălhărismul, cu nănășismul și cu mătrismul?
За 25 лет независимости Республики Молдова, что было плохо и что было хорошо?
Я приехала из Германии. Я всю жизнь до 30 лет прожила здесь, получила образование, да, и смотрю с большим ужасом на ту страшную сказку, которая, по сути дела, происходит здесь, в Молдавии. Молдавию за границей называют страной чудес. То, что происходит с правительством, то, что долгое время не могли найти общий язык между собой, просто руководящие здесь, приходящие к власти люди. Для людей что они делают? Ничего.
А какие политики должны быть у власти, чтобы что-то изменилось в стране?
Грамотные, профессиональные люди с определенным образованием. Растить каким-то образом. Я думаю, что лет 50 понадобится сменить не одно поколение на то, чтобы здесь как бы что-то как-то пришло в сознание.
Вы бы возвращались в Молдову?
Конечно, я бы вернулась в Молдову, если бы здесь был хоть относительный порядок, да, хоть какое-то производство, хоть какая-то юридическая защищенность. А так этого нет здесь. Без коррупции, без кумовства, без взяточничества. Вот и все. Хотелось бы, конечно, но это сказка, опять же, это хорошая сказка.
Cum a fost acești 25 de ani pentru independența Republicii Moldova?
Of, nu, dacă spun ar super cineva, nu cred într-așa stat.
De ce?
E un stat artificial făcut.
Stat tratat cu părere de rău.
De ce s-a adâncit această prăpastie între cei care o duc greu și foarte greu și cei care au ajuns să fie bogați, numiți de către cetățeni oligarhi?
După 96 încoace, după 94, când am dat putere, chiar și alăși Diacov, agrarienic, era atunci, au permis să formeze clanurile astea mafioșe. Să nu mai vorbim de justiție, să trece în justiție. Dacă în justiție ar fi o regulă sau zicem, să respecte legea, cum este ea bună sau rea, ar fi foarte bine. Chiar acum mă întâlnesc cu un coleg la piață, îmi povestește 3 copii are. Trebuie să plecați. Mi-au adus sărăcine. Păi asta și este problema, pleacă din cauza sărăciei, din cauza oligarhiei, din cauza hoților, din cauza bandiților, nu știu cum se mai numește.
Vedeți, pun gratii, antiglonți prin parlament, suntem de popor, asta e o forță mare, dar poporul nostru este un popor blând și nu este un popor care să lupte. Și toți îndeamnă că sângele nu trebuie vărsat, dar printr-o manieră așa mai dură, mai grosolană, se poate scăpa de ei.
Ce vă doriți cel mai mult?
Ca poporul să fie popor, iar cei care conduc poporul să conduc pentru popor, dar nu pentru dânși. Asta îmi doresc de toți cei 25 de ani, sunt cu inima și cu gândul că totuși o să vină posibilitatea și când o pute să ne luăm țara înapoi și să scăpăm de urgiile astea care sunt ca niște căpuși. Ia care s-au înfipt în trupul nostru, poporului și suc, și suc, și suc, și nu putem până când.
Care e răul cel mai mare astăzi în Moldova? Cine e acest rău mare?
Sigur că tot este acela care e din umbră și dirijează cu toate păpușile. Nu e atât puternic, dar el a pus mâna pe toate pârghiile. Înțelegeți dumneavoastră? Și pe toți îi șantajează și îi cumpără și îi vinde și se joacă. Adică este un om crunt, rece. Și nu vreau să spun cuvinte murdare, dar ar merita cele mai murdare cuvinte.
Cine?
Plahotniuc. El își bate joc de toți. Eu s-o cut că 70% din persoanele care sunt slugoi lui Plahotniuc, ei nu sunt bucuroși de asta. Dar își fac de-ată că au venituri de la asta.
Și de ce să nu pui interesul cetățeanului și a statului ca prioritate?
Să începem de la Imperiul Otoman, când toți duceau cu bani și își cumpărau toate astea. Și se vede că asta e un viciu al nostru național.
Sunteți mândru că sunteți cetățean al Republicii Moldova? Sunteți patriot al acestei țări? Noțiunile astea, în general, se înstrăinează? Ajung să fie străine sau mai caracterizează națiunea?
Sunt mândru că sunt moldovean și aș vrea să fie toți așa cum mă simt eu.
Cât de mult sunteți preocupat de ziua de mâine și de viitorul acestui stat? Și cum puneți dumneavoastră personal umărul ca lucrurile să se schimbe?
Păi umărul nu-l punem de lângă 25 de ani, punem umărul. Băi, sunt rezultate, sunt, dar puține. Majoritatea doresc, practic, totuși, o societate unită. Dar sunt convins că o să fie. Poate nu azi, nu mâine, dar oricum o să fie. Chiar dacă nu o să fie bază mâine, la legile următoare sunt convins că oamenii de cum aș dat seama știu și fac.
Știți, păcat de cei ce își vând sufletul pentru 100 de lei. Să-ți vinzi inima, sufletul și demnitatea, dragostea de neam, de țară, pentru 100 de lei, pentru un kilogram de orez sau pâine aceea de 16 care promisă de domnul Voronin de anii 2001 și încoace, asta e mare păcat. Noi păcătuim în fața societății, în fața copiilor, în fața nepoților și a strănepoților. Noi nu ne gândim cândva ei o să ne blasăme că părinții buniilor nu au avut tărie de caracter și mândrie și dragoste de neam și de țară să lupte pentru viitorul lor, pentru viitorul țării. Parcursa 25 de ani, noi trebuie să fie o țară înfloritoare. Să avut un președinte cu dragoste din ani de țară, noi trebuie să trăim numai rău ca europeni. Cât o să fim aparte, noi atâta timp o să fim călcați în picioare și scuipați în suflet.
Dar în acești 25 de ani, ați sesizat o diferență între felul cum guvernează partidele de dreapta și cele de stânga?
Nu prea se simte. Ori de dreapta sau de stânga, să iei toți acolo s-o gașcă. Ei se mai ceartă în parlament, majoritatea dintre ei nu lucrează. Acolo ei noaptea fură sau ziua fură și noaptea dorm. Eu nu înțeleg pe dumnealor ce fac. Acolo văd 10 persoane într-o 101 dacă iese la microfoane și mai dezbat chestiile.
Nu fac legi, dar ziua dorm la parlament.
Dar vă întrebam, este o diferență între felul cum conduc partidele de stânga și cele de dreapta?
Dar nu e diferență, din pare.
N-a au fost de dreapta, au fost și de stânga și suntem gata să cădem în prăpase.
Nu suntem vinoveți, în primul rând, că atunci când trebuie de ales, trebuie să alegem oamenii concreți.
Data viitoare, cum o să votați? Diferit de cât ați votat în acești 25 de ani de independență?
Dacă o să avem tărie de caracter, putere să fim uniți împreună, tot așa și normal.
Originară din Strășeni, Lilia Calancea a absolvit Facultatea de Limbi Străine de la ULIM, Institutul de Înalte Studii Europene și Internaționale de la Nisa, Franța și Institutul Superior pentru Traducători și Interpreți. Tânăra s-a stabilit cu traiul în inima Europei. Departe de casă, de mai bine de un deceniu, de acolo de la Bruxelles, urmărește tot ce se întâmplă în Moldova. I-am propus și ei să discutăm despre realizările și eșecurile înregistrate pe parcursul celor 25 de ani de independență a Moldovei.
Mai mult mă interesează partea omenească a eșecului, partea asta mai afectivă, mai psihologică. Pe mine, ca și pe orice alt cetățean, mă atinge pentru că nu mai sunt în Republica Moldova. Eu sunt un cetățean plecat. Poate fac parte din puținele excepții care n-a părăsit țara pentru că a plecat la muncă, așa, pentru că trebuia să hrănesc copiii sau ceva, nici nu eram căsătorită. Am plecat la studii și acolo deja am întâlnit perechea, l-am întâlnit pe soțul meu și pe mine asta m-a făcut să rămân în afara țării. Mă rog, când ești tânăr, îndrăgostit, îți faci proiecte, e un pic altfel. Lucrul ăsta devine altfel, dar când e vorba de familii, de strămate, când mai ales femeile trebuiau să plece, la un moment dat au fost nevoite. Asta e cea mai mare tragedie. Plecarea femeilor din Republica Moldova, femei cu studii superioare, cu experiență în meseria pe care au avut-o, femei deștepte, frumoase, și-au sacrificat cei mai frumoși ani, și-au sacrificat familie, care e cel mai important pentru o femeie. Asta e o mare tragedie.
Fenomenul ăsta al exodului e văzut doar ca un dezavantaj sau totuși ca un avantaj sau și unul și altul?
Un singur avantaj, poate că e cel mai mare, totuși ieșirea dintr-o țară care era izolată un pic. Noi n-am avut posibilități, așa cum le au acum tinerii, să plece într-o vizită, într-o călătorie, la studii. Pe vremea mea, când eram eu studentă, era un vis. Eu, ca să-mi fac viza pentru studiile în Franța, a trebuit să mă pregătesc luni și luni de zile. Stați că asta încă nu e grav. Să nu vă povestesc femeile care plecau fără acte, adică cu un risc pentru viață extraordinar. Deci eu n-am dreptul să mă plâng, dar eu o fac. Paralel asta, ca să vedeți cât de complicat era pe timpul meu ca să plec, adică cu 14-15 ani în urmă, și acum tineretul când poate ieși oricând. Deci acum avantajul pe care îl văd eu totuși există, că tu ieși din țară, tu vezi lumea, tu vezi cum lumea gândește, cum trăiește, cum se bucură de viață sau nu se bucură de viață, vezi și probleme care apar într-o țară mai civilizată și vii cu bagajul ăsta, cu mintea mai deschisă un pic, vii acasă, încerci să schimbi niște lucruri. Poate că e un eșec, pentru că se întorc tinerii în Republica Moldova, încep afaceri, poate că e un eșec, dar asta e o experiență de viață foarte bună.
Lili Calancea părăsit pentru totdeauna Republica Moldova și, în general, acum mai trăiește cu ceea ce se întâmplă acolo acasă, cât de mult te preocupă și cine guvernează și ce face pentru ca Moldova să se apropie de Uniunea Europeană, pentru că asta e dezideratul despre care s-a vorbit.
Bine, eu am plecat de acasă tocmai ca să fac studii europene. În primii ani eram foarte implicată. Urmăream fiecare mișcare, economică mai puțin, dar politică, pentru că mă interesa mult. Era legat și cu studiile mele. 2002-2003 am plecat la studii europene în ISA și după asta am continuat în Bruxelles. Dar eu m-am pornit cu planuri mari. Experiența pe care am acumulat-o, ea încă stă, eu n-am valorificat-o. Din păcate, n-am valorificat-o, dar cu anii, ca să răspund la întrebare, tot m-am distanțat. Înțelegeți și dumneavoastră, de câte ori tinerii s-au dezamăgit în clasa politică care s-a schimbat. Când erau comuniști, speram la o schimbare. Acum comuniștii nu mai sunt, mai greu de sperat la o schimbare. Eu n-aș vrea ca să dau o tonalitate foarte pesimistă, gata, suntem în cădere liberă, gata, nu mai există nicio șansă. Poate că mie e ușor să vorbesc despre lucrurile astea, eu fiind mai departe de casă, dar fiind departe, asta nu înseamnă că eu nu sunt la curent. Bine, poate cu toate scandalurile politice, nu, pentru că am mai puțin timp acum să urmăresc, dar eu sunt în contact permanent cu cititorii din Republica Moldova. Noi comunicăm foarte des și îmi place lucrul ăsta. Și mai mult, iar comunicăm subiecte care țin de familie, de cărți, cultură.
Care ar fi piedicile care încurcă statul ăsta, Republica Moldova, să se dezvolte, să fie alături de civilizație?
Trebuie să treci pentru o maturizare psihologic la fel. Adică ca să-ți reinventezi scara de valori care se schimbă între 30-40 de ani și apoi merge altă scară, între 40-50. Dacă tu ești mereu ocupat să faci bani, să fii mai bun și mai bogat, tu nu ai timp ca să regândești niște lucruri care sunt valoroase. Adică trebuie să ajungi într-o zi ca să cazi, să pierzi totul ca să înțelegi niște lucruri. Oamenii care lucrează nu au timp de lectură, de un spectacol. Ei nu pot să se dezvolte spiritual. Mie îmi pare că dezvoltarea noastră spirituală foarte primitivă, care se rezumă doar la eu să am mașina cea mai strălucitoare și cea mai scumpă, copilul meu să pună poze de asta ca să provoace invidie, să vadă că părinții au ajuns să-și permită niște lucruri la care alții doar visează. Goana asta pentru lucruri pe care le poți pierde în orice moment, eu cred că ne-a degradat un pic, ne-a făcut să fim mai mucigăiți pe dinăuntru, nu ne mai gândim la pensionarul care nu are pentru o pâine sau...
Deci nu mai trăiește moldoveanul cu lumea din jur, în goană după materialism, a pierdut din interes pentru altceva, altcineva?
Mie îmi pare că noi trăim mai mult cu vederea la suprafață. Cum este omul, cum e polit și relațiile cu omul, noi le construim așa... În Moldova mai ales, bine, peste hotare o să vedeți că oamenii au un pic alte viziuni, nici măcar cum e îmbrăcat sau să zicem să discutăm colanții ministre, e absolut, îmi pare stupid să încerci, dar eu înțeleg de ce, e vorba de ură care ea izbucnește. Și atunci când tu nu poți să schimbi ceva și vezi că omul ăsta nu e la locul potrivit, tu începi deja să discuți niște fleacuri, banalități și cădem așa în extreme, pierdem timpul pe fleacuri, pe ură, pe pierderea relațiilor și iar ne concentrăm pe ceea ce strălucește, ceea ce impresionează pentru un moment, ceea ce face gălăgie mare și evident că foarte mult ne place să bârfim.
Atunci când discut cu cetățenii de la firul ierbii în Republica Moldova, reproșurile lor cele mai multe și mai mari sunt la adresa guvernanților. Și pentru că chipurile guvernanții nu ar trăi cu nevoile cetățeanului, ei și-au pierdut încrederea și în instituțiile statului, și în clasa politică, și în oricine. Această deznădejde poate fi diminuată și cum și cine ar aduce această încredere a cetățeanului în statul lui.
În primul rând trebuie să se facă ceva cu justiția, pentru că când nu ai frică sau când știi că ai păcătuit, să zicem așa, cu bună știință, dar știi că ai să suni cu mătru și el o să te scoată din belea, un pic de bani acolo sau ceva, sau chiar putem să ajungem și la un șantaj frumușel. Noi știm lucrurile astea cum se întâmplă. Dar dacă nu ai bunul simț și nu ai nici frică, că, uite, dacă se întâmplă să nu ai bun simț, să-l pierzi, mă rog, multe lucruri se întâmplă, suntem tentați de atâtea lucruri, măcar să funcționeze legea, să știi că, uite, dacă eu calc pe alături, eu trebuie să răspund. Și eu am să răspund, pentru că există oameni care își fac meseria cum trebuie. Pe mine cu mătru, gata, nu mai poate scoate. Adică dacă nu ai frică, hai să zicem, nu crezi în Dumnezeu, nu ai frică asta, trebuie măcar să ai frică de lege, să știi că ea funcționează și măcar asta să te țină un pic în niște cadre cât de cât umane, adică să nu-ți ieși chiar cu totul din maluri, să faci ilegalități, furi, să ucizi, lucrurile astea care irecuperabile.
Dar lipsa modelelor de politicieni în societate se răsfrânge asupra felului cum gândesc însăși cetățenii?
Desigur, acum eu nu știu dacă avem noi politicieni, noi avem clovni. Dacă așa să vă spun sincer, eu nu știu pentru tineretul de azi ce lider politic poate să inspire. Eu nu văd doar scandaluri. Toată lumea înțelege că scandalul există pentru a distrage atenția, dar tineretul am impresia că se orientează deja peste hotare, pentru lideri politici. În Moldova nu există lideri politici care ar inspira, care ar da speranțe, pentru că au fost prea multe dezamăgiri. Chiar și cei lideri politici care la un moment dat au putut să inspire și tineretul să urmeze, la un moment dat, ei s-au trădat singuri pe sine, au dezamăgit și crunt, au dezamăgit crunt. Și, din păcate, e foarte greu să reconstruiești pe ruine ceva. Trebuiește o personalitate
foarte puternică și integră.
Alegerile prezidențiale ar putea să scoată la suprafață o asemenea personalitate?
Maia Sandu e o idee. Mie îmi pare că femeile totuși ar trebui să ia hățurile, dar vedeți că chiar și între femei se întâmplă lucruri urâte. În loc să se susțină. Femeile, din păcate, uneori își permit să fie răutăcioase și prin asta să descurajeze. Eu nu știu de ce noi încă nu știm să ne solidarizăm. Pentru că asta ar putea fi o soluție. Femeile totuși ar putea să ridice un pic niște speranțe din genunchi. Și Maia Sandu ar putea fi o opțiune, deși sunt sigură că mai sunt femei, dar că mă gândeam la Maia Sandu, ar trebui și chiar e necesar ca ea să vină cu o echipă foarte puternică, absolut diferită de ceea ce avem noi. Există oameni care nu au fost implicați în politică, dar sunt buni specialiști, cu experiență în domeniu, dacă ea ar izbuti să formeze o echipă din oameni într-adevăr nepătați, necorupți și cu viziuni un pic mai largi, specialiști și cu dorința de a schimba, probabil că ar izbuti, ar convinge electoratul, așa mă gândesc eu. Dar trebuie fiecare să înceapă schimbarea de la sine.
Dar de fapt ce înseamnă această schimbare? Cum se face această schimbare? În ce scop se face?
Fiecare să-și facă, în primul rând, meseria lui foarte bine. Din momentul în care tu conștientizezi că dacă eu îmi fac bine meseria, eu aș putea să schimb foarte multe lucruri în țara asta. Eu înțeleg că nu sunt bine remunerat și asta te demotivează, dar în afară de bani mai există și alte motivații. Omul nu e sătul doar cu o bucată de pâine. Banul contează, ca să nu fim ipocriți. Banul contează, mai ales dacă ai familie. Dar în momentul în care tu mergi la serviciu și tu nu ai motivare și tu nu-ți faci cum trebuie meseria, eviți niște lucruri, toate, absolut toate detaliile astea duc la mari probleme.
În Moldova, când se vorbește despre schimbare, în primul rând, gândul duce la schimbarea sistemului, pentru că e putred sistemul, nu face dreptate conform legii celui care trebuie să fie îndreptățit. Aceste nelegiuiri, aceste nedreptăți, acestea așa demotivat lumea ca să piardă încrederea în toți și în toate.
Un sistem se schimbă foarte greu, pentru că, așa cum Moldova e o țară foarte mică, noi suntem legați toți unii cu alții. E ușor să spui, hai să schimbăm, să schimbăm. Dar când suntem implicați, când avem o problemă, ce facem? Soluția cea mai simplă. Repejor îmi sun fratele, cumnatul. Și asta e problema noastră. Noi nu știm să rezolvăm o problemă fără ca să fim datori cuiva sau zici că ai, eu am să fac chestia asta pentru că nașul meu e dator și în caz de el o să mă scoată din beleaua asta. Îmi pare că asta e problema. Noi suntem prea puțini într-o țară prea mică, ne cunoaștem foarte bine între noi, chiar și ce facem prin pat și asta iese la suprafață. Oricum, nu există persoane care să fie ca un model. Uite, omul ăsta nu este corupt, nu are naș, nu are cumnat care l-a ajutat, nu s-a vândut, nu s-a cumpărat. Foarte, foarte puțini oameni. Eu spun asta așa cu într-o veselie, dar ca să scot la suprafață, chiar și glumind, pentru că lucrul ăsta fiecare din noi le cunoaște.
Moldova scapă mai repede de sărăcie sau de corupție? Sau de ce ar fi nevoie mai repede să se debaraseze statul?
Corupția și sărăcia merg de mână. Atât de mare e abisul între cei care au foarte multă avere, avere mare, și oameni care nu au nimic. Prăpastia asta e foarte periculoasă.
Bine, dar au ieșit cetățenii la 7 aprilie 2009. Foarte mulți au ieșit acum, aproape de un an de zile, au loc aceste proteste în inima Chișinăului. Cei de la guvernare nu apleacă urechea să le audă pesul ăstora. Pentru că și aici s-a politizat și se zice că fiecare își urmărește scopul lui și dacă dai jos pe unii, de unde ai siguranța că îi ridici pe alții care merită să stea în fruntea țării?
Da, asta e o problemă. Nu știu care e soluția, sincer. De asta lumea pleacă. Mie îmi pare că asta e unul din cele mai mari motive pentru care oamenii care pot să prevadă niște lucruri hotărăsc plece.
Dacă totuși concluzia e că cei mai deștepți au plecat, cei mai descurcăreți reprezintă diaspora, ei se află în afara Republicii Moldova, de ce nu s-ar solidariza ei să revină acasă, să ia frâiele în mâinile lor și să pornească drumul ăsta al Moldovei să fie calea cea dreaptă. Pentru că foarte mulți exponenți ai diasporii au venit în alte state și au schimbat lucrurile.
Probabil că e vorba de tineri care nu au familie. E vorba de sacrificii. Când ai familie, deja tu ești mult mai prudent și mai ezitant. Dar când ești tânăr și plin de energie și speranțe, atunci ieși, atunci vrei să schimbi, atunci simți că tu poți să mergi până la capăt. Motivarea asta e foarte importantă. Tu nu poți să ieși în stradă, să riști viața ta știind că ai un copil acasă de un an. E mult mai greu psihologic să te implici în lucrurile astea. Mie îmi pare că schimbarea ține de tineri cu nebunie aparte. Trebuiește nebunia asta, dar până la capăt, nu într-un moment când cineva te-a plătit și ți-a spus, uite, măi băiete, eu sau fată dragă, tu ești activă și frumoasă și deșteaptă, dar eu ți plătesc, hai, cât vrei, 500 de mii, îți cumpăr o vilă acolo la Nisa, cât vrei, gata, închide gurița și du-te și trăiește viața așa cum vrei tu. Și mi-mi pare că s-a întâmplat deja asta cu mai mulți tineri. Lucrul ăsta că cineva poate să te cumpere e foarte tentant. Mulți tineri fac gălăgie numai pentru asta. Și vedeți că e foarte ușor să cumperi pe cineva. Este și problema asta la noi. Mai ales un tânăr care vine din sat, care nu vreau să fac acum discriminarea sat-oraș, dar eu vreau să pun accentul pe lucrul ăsta când vii dintr-un mediu cu multe lipsuri, cu multe frustrări. Și cei de la oraș au frustrările lor, dar de altă natură. Când tu devii activ, foarte implicat și într-un moment dat tu dai peste cineva care încearcă să te corupă, tentația e foarte mare. Tu fiind un om modest, cu lipsuri, vrei să-ți ajuți și părinții. Vedeți că oamenii care au ajuns bogați prin furt sau îi cunosc foarte bine psihologia noastră moldovenească. Din păcate, mulți s-au vândut așa. Și am ajuns la situația pe care o avem.
În următorii 25 de ani, cum ar trebui să arate acest stat, Republica Moldova? Pentru că sunt voci care spun că pentru o viață de om, 25 de ani e mult. Pentru un stat să se edifice, nu e chiar o perioadă atât de mare. Și cum trebuie să arate Moldova în următorii ani?
Relațiile între cei plecați și cei rămași trebuie să devină mult mai apropiate. N-ar fi bine să ne unim cumva, pentru că multe lucruri se întâmplă pentru că poporul e dezbinat. Dacă eram un pic mai înțelegători, un pic mai nebunatici, mai cu bun simț, cu mai puține porniri de asta, eu să fiu cel mai bun și cea mai frumoasă sau cel mai bogat. Dacă am avea alte repere, bine, ca să vorbesc acum de educație și cultură, asta trebuie să mai ia încă 25 de ani. Cu toate că asta stă la baza unui popor. Educația, cultura, dar legătura asta anume dintre cei plecați și cei rămași trebuie să fie mult mai temenică și nu doar așa, hai, eu îți pun un like, tu îți pui un like pentru evenimente așa de hai să ne distrăm, hai să bem un pahar de vin, cu toate că asta nu e rău, asta tot unește oamenii foarte bine, dar să ne unim mai mult decât prin divertisment. Pentru mine Moldova are viitor datorită oamenilor, dar noi trebuie să înțelegem valoarea noastră.
Demnitarii occidentali și-au reiterat sprijinul pentru Republica Moldova, dar au cerut urgentarea reformelor de către guvernul de la Chișinău, în special în domeniul justiției și măsuri mai ferme în ceea ce privește combaterea corupției, îmbunătățirea climatului investițional. La Bruxelles am discutat cu europarlamentarul Teodor Stolojan, fost premier al României, pe care l-am rugat să ne spună de ce ar putea fi legat progresul unei țări precum Republica Moldova.
Progresul unei țări este legat de mai mulți factori. În primul rând, o stabilitate politică. Nu ai o stabilitate politică, atunci nici economic nu poți să avansezi, pentru că discutăm de Republica Moldova, țara care este cel mai slab dezvoltată din Europa. Trebuie să ai, în primul rând, stabilitate politică, pentru că numai în aceste condiții poți avea și un program de guvernare care să aibă o țintă precisă și să-și atingă ținta respectivă. În momentul în care încep cu schimbări de guverne foarte dese sau cu guverne în care nimeni nu mai are încredere...
Cum definiți această neîncredere?
Neîncrederea o exprimă cetățenii Republicii Moldova.
Și partenerii
categoric și partenerii, pentru pentru că toate programele de asistență financiară, economică, sunt în așteptare pentru a vedea ce se întâmplă până la urmă în Republica Moldova. Sigur, eu am avut obiecții serioase față de poziția Guvernului României în raport cu Republica Moldova pe două probleme. În primul rând, România a promis 100 de milioane de euro grant, bani nerambursabili, din care s-au cheltuit la ora actuală undeva la 20 de milioane, deci o cincime. Ori aici eu cred că România, indiferent de ce se întâmplă în Republica Moldova, de ce decizia a Republica Moldova, România putea continua o serie de proiecte care să fie în folosul direct al oamenilor din Moldova și nu al unui guvern sau altul trecător, o serie de proiecte care să fie finanțate din acești bani. Noi, iată, discutăm deja de prea multă vreme de o cale ferată pe dimensiune europene care să lege
european.
Exact, care să lege Iașul de Chișinău. N-am făcut nimic. Discutăm de atâta și atâta amar de vreme de interconectare energetică și iarăși am făcut prea puțin. În sfârșit, s-a pus în funcțiune acel nod de trecere a gazelor naturale din România, dar înțeleg acum că, de fapt, nu există o conductă de la Ungheni spre Chișinău. Deci, iată obiective, ca să mai vorbesc de grădinițe, de școli, în care noi puteam folosi acești bani.
Parte din bani s-au folosit pentru renovarea grădinițelor.
Da, da, discutăm doar de o cincime din acea 100 de milioane, deja trec ani. Acum, în bugetul pe anul 2016, România și-a prevăzut vreo 7 milioane de lei. O nimica toată. Deci, iată, aici cred că puteam face mai mult noi, România, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, a oamenilor, nu a unui guvern sau unei autorități, indiferent ce culoare politică ar avea. Sigur că aici am avea nevoie doar de un singur lucru, și anume că autoritățile din Republica Moldova să fie de acord ca România să execute aceste obiective din banii prevăzuți și promiși, fără rambursare. Și sigur, e nevoie ca în bugetul României să fie prevăzuți mai mulți bani pentru acest gen de...
Atunci când Chișinăului se cere din partea Bruxellesului reforme și să nu fie mimate, dar să fie veritabile, adevărate, ce succese trebuie să livreze Chișinăul să ajungă să fie credibil?
Pretenția numărul unu este ca democrația să funcționeze în Republica Moldova. Să știți că nici Bruxellesul, nimeni nu poate interveni în sprijinul Republicii Moldova atât timp cât nu există o claritate pe procesul democratic. Să sperăm că lucrurile vor decurge aici normal, fără să fie încălcate drepturile omului, fără să fie distorsionate alegerile și așa mai departe. Pe urmă, sigur că Republica Moldova trebuie să se hotărască. Nimeni nu poate hotărâ în locul ei. Vrea în continuare ca acordul acesta pe care îl are cu Uniunea Europeană să funcționeze sau dorește în continuare să stea, cum spune românul, cu fundul în două luntri? Să știți că eu înțeleg situația asta. Nimeni nu oprește Republica Moldova să aibă legături economice, sociale cu orice parte a lumii. Dar acordul cu Uniunea Europeană este acordul care garantează un progres economic, un progres social, un progres politic în Republica Moldova, pe pilonii pe care e fundamentată Uniunea Europeană și pe care dorim să fie fundamentată și viața moldovenilor, adică pe democrație și pe economie de piață, liberă, competițională, cu proprietatea privată respectată, cu un sistem de justiție care să fie independent, eficient. Deci sunt valori europene. Deci nimeni nu poate hotărâ în locul oamenilor din Republica Moldova.
Cele... Poți îmbăta cu apă rece crezând că Bruxellesul nu cunoaște toate realitățile din Republica Moldova?
Nu, aici e greșit. Sunt urmărite cu atenție toate fenomenele din Republica Moldova. Există oameni care analizează zi de zi situația din Republica Moldova la nivelul Comisiei Europene și la nivelul Parlamentului European. Avem o delegație a Parlamentului European care urmărește evoluția din Republica Moldova. Sigur, Guvernul României a luat o hotărâre, acea 160 de milioane de euro care vorbeați dumneavoastră, care e de data asta credit, un împrumut, un credit. Eu am spus și primului ministru Cioloș că n-am fost de acord cu condiționalități. Dar, din păcate, aici.
Dar de ce nu ați fost de acord cu condiționalități?
N-am fost de acord cu condiționalități pentru că nu suntem nici Fondul Monetar Internațional, nici altă instituție și eu cred că România față de Republica Moldova are mult mai multe angajamente pe care și le poate lua față de Republica Moldova fără să intervină în deciziile Republicii Moldova. Acest lucru pentru mine e foarte important. Sigur că România, ca stat membru al Uniunii Europene, exact, trebuie să se coordoneze cu poziția Uniunii Europene și
a Fondului Monetar.
Și a Fondului Monetar, evident, iar Republica Moldova, din păcate, este într-o situație financiară destul de precară și atunci nu poți să acționezi necoordonat, adică există un pachet financiar care poate fi pregătit pentru Republica Moldova, dar cu o singură condiție. Republica Moldova trebuie să ia o serie de măsuri pentru a-și pune finanțele în ordine. Nu este admisibil să nu dai de urma unui miliard de dolari unde a dispărut miliardul de dolari din băncile din Republica Moldova.
Dar cât de grav este acest lucru că dintr-o țară săracă ca Moldova a dispărut un miliard de euro?
Este foarte grav pentru că oamenii muncesc din greu să-și asigure pâinea de zi cu zi, plătesc impozite și taxe la bugetul țării. Ori dintr-o dată niște indivizi scot un miliard de dolari din băncile din Republica Moldova.
Vedeți că sub privirea celor care guvernează Republica Moldova a dispărut miliardul, lumea nu prea mai are încredere.
Bun. Și din România au dispărut multe miliarde. Acum observați că scandalul ăsta cu Panama Papers arată că peste 100 de români și-au mutat și ei banii prin alte părți, deci nu se întâmplă numai în Republica Moldova. Dar diferența între o țară dezvoltată cu instituții puternice este că în momentul în care se constată o asemenea faptă, nu e lăsată până nu e clarificată și vinovații trași la răspundere. Asta e practica din SUA, asta e practica din Franța, asta e practica din Germania, adică nimeni nu are scăpare. Pe când în România, ca și în Republica Moldova, iată, trec ani de zile și nu aflăm cine sunt vinovații care trebuie pedepsiți. Din păcate, imaginea Republicii Moldova este aceasta de o țară în care se pot întâmpla lucruri neașteptate de pe o zi pe alta, gen căderea unui guvern, formarea nu știu ce alt guvern, ori lipsa de predictibilitate e factorul numărul unu care împiedică investitorii să vină.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.